Kalau Islam itu zahir, kalau iman itu batin, betul? Dalam hati, dalam jiwa. Kalau ihsan itu sudah bermakna indah, sudah bermakna baik, sempurna. Jadi bukan hanya sekedar dilaksanakan, tapi penuh dengan seni. Kalau bahasa kitanya, orang kan beda antara sudah belum, sudah. Hanya sudah saja, betul tidak? Beda dengan dia dengan sudah, kemudian penuh rasa tanggung jawab dan memiliki. Beda atau tidak? Beda. Dia melaksanakan sudah, tapi penuh dengan mentalitas bahwa dia adalah penuh tanggung jawab dan seterusnya. Ketiga, saya rapih kerjanya. Kerjanya bukan saja asal, tapi posisinya bagus, betul tidak? Warnanya bagus, komposisinya sesuai, betul tidak? Nah, itu sudah level sempurna. Kita kalau menyuruh pada anak atau pekerjaan, kan begitu juga. Ini orang nih asal nih, ya sudah, berarti dia hanya mengerjakan saja, betul tidak? Berarti nilainya 30. Berikutnya, wah ada nilai tanggung jawab nih, ada usaha keras gitu. Sebagai rasa tanggung jawab dia, betul-betul dia curahkan perhatiannya, walaupun dia salah, ah kalau gitu saya kasih 60, betul tidak? Ketiganya, wah ditambah misalnya mungkin kalau dosen gitu kan, kalau kita misalnya sebagai guru, jilidnya bagus, tulisannya rapi, betul tidak? Kemudian tidak ada coretan, betul tidak? Ditunaikannya tepat waktu misalnya, nyampaikannya senyum, betul tidak? Berbagai hal itu kan bukan saja sekedar, tetapi dia adalah lengkap, betul tidak? Nah, jadi kalau kita analogikan itu, bahwa menerima dan menjadikan Rasul sebagai pemutus perkara, itu kan zahir. Nih ya Rasul, saya ngadu begini-begini. Itu kan zahir, betul tidak? Kelihatan. Dua, kata Rasul begini, hati. Itu kan iman, betul tidak? Jiwa. Ya deh, sami'na wa ata'na ya Rasul. Selesai. Lalu berikutnya, taslim. Sudah, pasrah. Pokoknya, selama itu adalah putusan Rasul, pasti baik. Tak mungkin, Rasul maksum. Rasul gak punya kepentingan apa-apa. Rasul itu terjaga dari dosa. Gak mungkin, pasrah. Pokoknya baik dan burukku adalah insya Allah berdasarkan petunjuk Rasul. Yakin. Nah, itu namanya ihsan. Nah, pada sekalian, sikap kita diukur dengan seperti itu. Nah, kalau kita misalnya masih bertahkimnya belum, beratnya malah duluan, betul, ihsannya apalagi. Wah, itu memang ini yang jadi pertanyaan kita. Oleh karena itu, inilah yang harus kita pupuk, harus kita sosialisasi, harus kita tumbuhkan, harus kita perkokoh. Kalau kita menanam, tanam biji ini, siram, kemudian pelihara, jangan ada hama yang akan merongrongnya, seperti itu. Sebab tentu ini bukan untuk dilaksanakan besok, tetapi intinya adalah kita mempunyai kewajiban atas konsekuensi la ilaha illallah yang kita nyatakan. Satu, dua, tentang orang yang meninggalkan hijab. Para sekalian, sebenarnya orang yang meninggalkan hijab itu, sebelum saya bahas syariat, adalah orang yang secara sosial kurang punya malu, jadi krisis malu. Kalau orang wanita tidak berjilbab itu, dalam teori sosiologi itu dia tidak punya malu sebetulnya. Karena namanya aurat, itu malu. Aurat dalam bahasa Arab identik dengan malu. Jadi orang yang tidak menutup aurat, tidak menutup malu. Berarti tidak punya malu. Begitu. Ini yang pertama. Kedua, orang tidak menutup aurat dengan jilbab, ini bagi wanita, itu adalah tidak menerima dan tidak husnuzon kepada pencipta. Subhanallah, wanita itu kulitnya beda dengan laki-laki, betul? Dia Allah ciptakan halus, dia Allah ciptakan sensitif, betul tidak? Karena itu oleh Allah tutup supaya terlindungi. Masih enggak nerima juga, betul tidak? Disuruh dilindungi, suruh enggak nerima gitu. Jadi terhadap perancang itu, desainernya ini, Allah SWT membantah dia. Padahal sebetulnya kalau kita lihat user manualnya itu, user manual bagi wanita itu adalah harus berkerudung. Tidak nanti masalah. Berikutnya, dia menantang sakit. Tidak berkerudung itu menantang sakit. Apa artinya? dia kena alergi, kena dia kena ultraviolet, betul tidak? Iya kan? Dia kena kebakaran karena kena ultraviolet sehingga kulitnya menjadi kasar dan kan betul tidak? Seperti itu. Berikutnya secara moral, menantang orang lain yang punya syahwat normal untuk terpana pandangannya oleh dia, betul tidak? Laki-laki siapa yang normal yang tidak tertarik oleh wanita? Saya bicara yang normal nih, betul tidak? Kalau yang tidak normal saya tidak bahas. Laki-laki yang normal yang mana? Kalau bapak-bapak, jangan tersinggung, maaf, mohon maaf para bapak sekalian. Para bapak itu masih berfungsi sampai usia 70. Usia 70, kalau para bapak sekalian makanannya, menunya sehat dan normal, berfungsi sampai usia 70. Artinya sampai usia 70 masih naksir pada akhwat. Betul tidak? Dan itu membuat orang lain terpana pandangannya. Betul? Apalagi yang masih puber ketiga, betul tidak? Yaitu 45, 40, 50, betul tidak? Wah, itu masih segar ya teh. Artinya, kalau dia telanjangan berkeliaran itu membuat orang terpana dan dia dosa, orang lain dosa. Nah, kita bicara syar'i. Secara syar'i, kalau dia menyatakan, apaan tuh? Itu kan budaya Arab. Orang Arab itu adalah syahwatnya tinggi. Di Arab itu banyak debu, di sana itu panasnya terik. Di Indonesia nggak masalah. Gitu. Kalau dia ingkari, murtad pak, keluar dari Islam. Kalau dia mengingkari, kalau dia mengolok-olok, murtad, keluar dari Islam. Sholatnya tidak diterima, tidak diterima karena dia murtad. Harus syahadat ulang. Ini bukan kecil pak, bukan main-main. Harus diberitahu pada semua wanita yang kita miliki. Kalau dia bermakna mengolok-olok, kalau dia bermakna mengingkari, kalau dia bermakna menolak syariat tentang hijab, murtad, keluar dari Islam. Bukan main-main. Tapi kalau dia katakan, ya sih saya tahu, cuma nanti deh kalau sudah punya suami, misalnya gitu kan ada. Yang punya katanya seolah mengatakan bahwa hijab itu menghambat jodoh. Misal betul tidak? Nah itu dosa besar. Dosa besar. Kalau katanya jilbab itu katanya kurang bebas dalam pergaulan, nah itu dosa besar. Jadi itu. Tapi tidak ada yang ketiga. Jadi hanya dua pilihan. Orang yang tidak berjilbab bagi wanita, imma murtadun kafirah, kafir murtad, atau dia pelaku dosa besar. Kecuali jika dia tidak tahu. Dia tidak tahu hukumnya. Oh, begitu toh bahwa jilbab itu wajib. Nah, belum tahu tuh hukum wajibnya jilbab. Yang dosa bapaknya. Gitu. Pindah dosanya, bukan ke dia. Dosanya pindah ke bapaknya. Karena bapaknya adalah amirul mukminin di rumahnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Dia penanggung jawab dalam keluarga. Kenapa tidak diberitahu? Kenapa tidak diajari? Dia akan ditanggung jawab. Dan sekolah tidak akan dimintai tanggung jawab. Negara tidak akan dimintai tanggung jawab. Karena dia adalah orang tuanya. Nah, oleh karena itu, gitu. Tentang meninggalkan sholat, ini perlu detail. Tetapi kalau meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, ini singkat pak, perlu panjang. Maka, empat mazhab. Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal sepakat akhir kehidupan orang yang meninggalkan sholat adalah mati. Hukumannya begitu. Caranya beda. Kalau Imam Abu Hanifah katanya orang yang meninggalkan sholat itu asingkan sampai mati. Gitu. Wah, kita malah tidak ada tempat negara terasing karena semakin diasingkan tidak asing lagi karena banyak orang yang nggak sholat kan pak? Betul tidak? Jadi tidak ada yang asing. Diasingkan kemana? Di sono. Ternyata banyak temannya. Karena yang tidak sholat banyak. Nauzubillah min dzalik. Imam yang tiga, selain Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia dibunuh dengan hukuman seperti orang murtad. Jadi tidak ringan pak ini meninggalkan sholat. Tetapi perlu dibahas. Saya simpulkan saja seperti itu supaya ada gambaran. Tetapi detailnya adalah perlu bahasan. Nah, tentang mengakhirkan sholat, bermaksiat, tapi ada dosa dalam diri, betul tadi dalam pertanyaan. Ini masuk dalam kategori syirik atau tidak? Orangnya sekalian, memang tipis. Kalau seandainya, kata dia, aduh nih rapat nih penting, betul rapat nih, sholat kan bisa ada nanti lah gitu. Waktunya kan dari jam, katakan saja jam 12.10 sampai dari jam 15.15, ada waktulah, sudah kita lewatkan saja dan kemudian kita rapat dulu. Sebenarnya kita dengan sikap seperti itu mengatakan bahwa Allahu Asghar, bukan Allahu Akbar. Jelas? Padahal dalam panggilan kan muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan berkali-kali. Allah Maha Besar. Hayya 'alas salat, mari salat. Hayya 'alal falah, mari menuju keberuntungan. Nasi-nasi terusin ya. Ente aja deh. Betul tidak? Lalu kita terus di situ. Kalau dia katakan bahwa teruskan dan dia mengutamakan nafsunya, bisa masuk dalam kategori syirik. Karena tadi mengatakan bahwa Allah tidak lebih diutamakan lah dibanding dengan ini, penting ini. Kalau enggak rugi nih, betul ya misalnya gitu. Nah, tapi kalau dia tunaikan, maka dia adalah kembali kepada ancaman, yaitu Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Neraka wail bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka orang yang melalaikan. Sahun itu lalai. Melalaikan salat. Lalai itu artinya adalah mengakhirkan salat dari waktu yang semestinya. Jadi bayangkan dia sholat juga tapi diancam juga. Nah itu. Oleh karena itu di sini letaknya bahwa kita berusaha hendaknya agar apabila tentang masalah sholat terutama itu adalah seperti itu. Maksiat. Kalau dia misalnya berbuat maksiat dan dia adalah dalam keadaan iman, maka itu menunjukkan bahwa dia imannya sedang turun. Spanengnya turun. Kita tahu bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Kalau dia berbuat ibadah naik, kalau dia berbuat maksiat turun begitu. Nah, ketika dia cenderung pada maksiat berarti sedang turun dia. Dia berdosa, tetapi dia harus segera ingat pada Allah, bertobat pada Allah dan kembali menaikkan imannya berikutnya. Jadi, dia tidak kafir, tetapi dia maksiat, pelaku maksiat, maksiat asi, dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi mudah-mudahan tentu ada beberapa bahasan para sekalian. Kalau Allah berikan umur panjang, maka ada bahasan yang berkaitan dengan ini adalah satu, namanya al-kufru. Dua, namanya adalah ar-riddatu. Tiga, namanya adalah an-nifaku. Empat, namanya al-fisku. Lima, namanya al-bid'atu. Nah ini adalah kitab-kitab. Jadi bahasan besar-besar gitu. Masalah kufur, masalah murtad, masalah nifak, masalah fusuk, masalah bid'ah, itu adalah perkara-perkara yang besar-besar yang harus sedikit demi sedikit kita fahami. Tetapi belum kita sentuh karena la ilaha illallahnya juga baru syarat yang keempat. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik dan kemudahan bagi kita sekalian. Saya kira cukup untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Dan Allah memberikan kepada kita istiqamah sampai dengan kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan iman dan Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.